Tere, ilusat rahupäeva teile kõigile. Üks mees tunnistab järgmist. Täna bussis ma nägin kuldsete juustega armast tädi. Ma kadestasin teda. Ta tundus olevat nii õnnelik ja täidetud rõõmuga. Siis tõusis ta püsti, et lahkuda. Ja ma nägin, et tal oli kunstjalg. Kui ta minust möödus, palvetasin ma vaikselt. O Jumal, andes ta mulle, kui ma virisen, mul on kaks jalga. Maailm on minu ees lahti. Ja kui ma peatusin, et osta midagi magusat, noormees, kes mind teenindas, oli nii lahke. Ta tundus lausa kiirgavat rõõmsa meelsust. Tema käitumine oli viisakas ja soe. Ma ütlesin talle, selline teenindus on nii meeldiv, selline viisakus on haruldane. Ta pöördus minu poole ning ütles, oo, aitäh, härra, ja siis ma nägin, et ta on pime. Ma palvetasin vaikselt. Oo Jumal, anna mulle andeks, kui ma virisen. Mul on kaks silma, maailm on minu ees lahti. Siis mööda tänavat kõndides ma nägin sinisilmset last. Ta vaatas ja jälgis teiste laste mängu. Tundus, et ta ei teadnud, mida teha, ning ma peatusin ja ütlesin, miks sa teistega ei liitu, kallis? Ta vaatas lapsi edasi, ütlemata ühtegi sõna. Siis ma teadsin, et ta ei kuule. Ma palvetasin vaikselt. Andesta mulle, kui ma virisen, mul on kaks kõrva. Maailm on minu ees lahti. Selline lugu. William Arthur Ward, üks Ameerika tuntumaid kristlike autoreid ja luuletajaid, on öelnud, olla tänulik ja seda mitte väljendada on sama nagu kingi pakkimine ja selle siis endale jätmine. Selline mõte. Et kuidas on meil lood tänuliku meelega? Kas see on midagi, mis tuleb iseenesest või on see valik? Küsimusi selle koha peal mitmeid. Meil juhtus üks veidi naljakas lugu sel samal nädalal. Olime istumas just väljas, nautimas ilusat suve ilma, samamoodi nagu ka meie kass. Ja noh, kassid on nagu kassid ikka. Ühel hetkel, noh, tema väljas olles keskendub pigem sellele, et kellegile jahti pidada. Ja siis ühel hetkel Elena ütles mulle, et vaata, Andres, ta peab kellelegi jahti. Ja meie kass, iilis, meil on selline pisikene aed, iilis põõsaste vahelt võimalikult maad ligis on selline tore vaatepilt. Tema fookus on väga kindlalt oma ohvrile suunatud. Meil on seal aias üks väikene istutuskast ja siis ta läks sinna istutuskasti taha, nuka taha ja ta ootas seal kedagi. Aga me ei näinud, keda ta ootas. Ja siis juhtus üks kummalisem asi. Kasti teisest otsast, meie kassi selja tagant, tutedes esku välja üks väikene lind. Ja rahulikult kõndis kassi selja tagant 2 meetri kauguselt, ilusti kenasti üle kogu meie aia ja hüppas lupsti järgmise aia traataja vahend läbi teise aeda. Ja kogu selle aja meie kass ootas, et see sama linnukene tuleks sealt kuskilt sealt samast kasti eest ilusti kenasti välja. Siis me mõtlesime, et kas see linnukene teadis, mis ta tegi ja lihtsalt narritas meie kassi või siis tal kohutavalt vedas ja ta pääses nii-öelda terve nahaga täiesti ootamatult. Igatahes, kui meie kass lõpuks aru sai, et mis oli toimunud, siis nägi meie kass ka üsna nördinud välja, kui ta nägi seda sama linnukest juba järgmises aias ringi jalutavat. Ja ma mõtlesin, vaatasin kõike seda ja mõtlesin, küllalt küllab juhtub meiega ka üsna tihti sarnaseid asju. Meie võib oleme ka nagu need linnukesed, kõnnime paha aimamatult, täielikus teadmatuses varitsevast ohust, mis meid nurga taga võib varitseda. Ja me ei teagi, kes või mis on meid sellest varitsevast ohust päästnud. On põhjust olla tänulik, isegi siis, kui meie tänulikkuseks otsest põhjust meie ise ei leia ega näe. Nii nagu see linnukene, kes pääses surmasuust tegelikult, meie silme läbi väga õnneliku juhuse läbi. Aga tänulik olla, kuigi see põhimõte on meile kõigile selge, ei ole sugugi alati nii lihtne. Miks on vahel nii raske olla tänulik? Steve Maraboli, paljude raamatute autor, kirjutab oma raamatus Elu, tõde ja vabadus järgmist. Ohvar olemise mentaliteediga seotud probleem seisneb selles, et me unustame näha selle päeva õnnistusi. Sellel põhjusel saab meie hing hoopis mürgitatud, mitte toidetud. Nii siis see konkreetne autor räägib ohvri mentaliteedist. Ma arvan, et see on midagi, mida meile kui eestlastele on ajalugu väga ohtralt õpetanud, et me näeme ennast üsna tihti hoopis ohvri rollis. Ja see sunnib meid ka vastavalt käituma. Nii siis, miks on meil vahel raske olla tänulik? Ma arvan, et ka kristlastel, kui me vaatame tagasi kristlaste ajaloole, on meil tihti selline samasugune kiusatus. Mõelda nii, et kuna varasemalt on kristlasi taga kiusatud, siis küllap kiusatakse ka meid taga. Me tunneme, et oleme kõik võimalike süsteemide, riigi või ühiskonna või mis iganes muu organi tagakiusamise ohvrid. Ja kui me nii mõtleme ja nii kogeme, siis selles kontekstis on ju väga raske tunda tänulikust. Aga miks me peaksime olema tänulikud? Alphonse Carr, kunagine prantsuse kriitik ja ajakirjanik, kirjutas, mõned nurisevad sellepärast, et roosidel on okkad. Aga mina olen tänulik, et okastel on roosid. Eks ole? Kolm põhjust, miks peaksime olema tänulikud. Tänulikkus muudab tegelikult meid kõike õnnelikemaks ja tervemateks. See on meelsuse kujundamise tulemus. Me rääkisime täna siin meeleparandusest hommikul. Meeleparandus on üks asi, aga meeleparandus on meelsusega väga otseselt seotud. Teadlased tegid katse. Nad andsid kolmele grupile kolm ülesannet. Kirja panna iga päev see, mille eest nad on tänulikud, kirja panna, mis neid ärritas, ja kirja panna juhuslikke asju. Ja mis te arvate? Kes olid nendest kolmest grupist lõpuks kõige õnnelikumad? Ikka need, kes panid kirja selle, millest olla tänulik. Tänulikkus lubab märgata rohkem õnnistusi. Märgata positiivseid asju meie ümbel. Mitte tänulik olemisel on aga vastupidised tagajärjed. Kui me ei märka seda, millest olla tänulik, siis me tavaliselt nuriseme rohkem. Näiteks isegi siis, kui Jumal oli Iisraeli rahva Egiptuse vangipõlvest vabastanud, mida me võime ju piiblist lugeda, ja neile kõrbes mannat andnud, ei olnud nad rahul. Nad olid ära unustanud väga lühike ajaga selle, et kus nad olid tulnud ja milline oli nende olukord. Piibel kirjeldab meile seda sündmust järgmiselt. Aga rahvas nurises ja see oli Jehova kõrvus paha. Siit vähemasti tuleneb üsna selgesti välja see, kuidas Jumal suhtub nurisemisesse kui sellisesse. Kui Jehova seda kuulis, ma loen edasi, siis ta viha süttis põlema, ütleb meile Piibel. Steve Maraboli on veel öelnud, need, kellel on võime olla tänulikud, on ka need, kellel on võime saavutada suuri asju. Nii et tänulikus, kui te seda usute, ei ole ainult seotud meelelaadiga või meelsusega. Sellest sõltub otseselt ka see, mida me suudame elus saavutada. Kui me oleme rahul olematud, siis me oleme altimad ka käega lööma, loobuma. Mitte uskuma, et miski on võimalik või saavutatav. Nii et tänulikkus kui selline omab potentsiaali ka meie elu praktiliselt ja reaalselt muuta. Ja ma arvan, ka sel põhjusel, kui me vaatame tagasi seda sama sündmust, kus Jumal vabastas Iisraeli rahva Egiptuse orjusest, siis Jumal ka andis neile uue võimaluse. Ja Jumalat kurvastas see, kui nad selle võimaluse oma paha meelega just kui käest lasksid. Ja sellepärast ma usun ise siirelt seda, et tänulik inimene märkab võimalusi. Ta märkab head, märkab potentsiaali ja julgustab neid, kes on võimekad suurematele tegudele. Siin juures tekib nüüd veel üks oluline küsimus. Kas tänulikust saab valida? Või see on lihtsalt paratamatu produkt, mis sõltub meist sõltumatutest asjaoludest? Kas tänulikust saab valida? Kuigi ma elu on mulle õpetanud vähemasti seda, et ka sellele küsimusele ei ole väga lihtsat vastust, siis põhimõttena ma usun, et siiski saab. Tänulikkusega ma usun on selline imeline lugu, et see on siiski ka valitav, vähemasti kujundatav meelelaad. Ma ei ütle seda, et see on kerge, ja see on lihtne, aga ma arvan, et see on siiski ka valitav. Me ei saa paljusid asju oma elus ise endale valida nii, nagu need kolm lugu selle mehe poolt ilmekalt räägivad. Me ei saa valida omale alati või tihti tervist või välimust nii, nagu me igatseksime ja sooviksime. Aga me saame valida tõepoolest tänulikku meelsust. See on meie enda südames sügaval tehtud otsus. Loomulikult seda otsust üksinda teha on raske, võib-olla isegi mingis olukorras võimatu. Aga see ongi see koht, kus me usume, et meil on võimalik pöörduda selles abi saamiseks Jumala poole ja ka üksteise poole. Luuka evangeeliumis 17. peatükis, salmides 12-18, võime lugeda ka ühe loo, mis inspireerib meid. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõssid häält ja hüüdsid. Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile, minge näidake endid preestritele. Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Jeesus kostis, eks 10 ole saanud puhtaks. Kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane. Tsitaadi lõpp. See lugu räägib ka tänulikkusest. See lugu räägib täpselt samamoodi meelsusest. Ja see lugu räägib ka seda, et tänulikkuseks ei ole päritolu oluline. Nii nagu tolle ajal või selles kontekstis samaarlastest just väga palju ei arvatud, ometi väljendas see inimene, kes oli selles ühiskonnas arvatud vähimate sekka, väljendas tänulikkus sellest, mis oli temale osaks saanud. Ka Paulus kutsub meid üles samamoodi tänulikkusele. Esimeses kirjas Tessalooniklastele 5. peatükis ja 18. salmis ta ütleb väga selgelt ja väga otse, tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses. Nii et kui siin ka täna palve ajal me tänasime, paljud tänasid Jumalat selle eest, mis on olnud ja mis on möödas, siis me teeme seda, mida Jumalgi on kutsunud meid tegema. Tänage kõige eest on siin öeldud, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses, nii vähemasti mõistis seda Paulus. Ja millist meelsust julgustab meist Taavet? Psalm 150, mis on minu mõelest selles mõttes nii ilmekas, et nende sõnadega lõpeb psalmide raamat. Psalmide raamat on üldse üks erakordne raamat selles mõttes, et psalmides me leiame kõike. Ja minu mulle meeldibki vaadata psalmide raamatud kui tervikut. Et me ei saa võtta psalmide raamatus ka ainult ühte psalmi eraldi seisvalt. Jah, me teeme seda, me loeme neid. Iga psalm eraldi on ka eraldi lugu, aga psalmid kõik algusest lõpuni kuni 150 välja, seal on ka loogika. Vahepeal on seal sellised psalme, kus on ka palju kurbust, segadust, halamist, mõistmatust, appikarjumist ja kõiki muid emotsioone, mida inimene võib siin elus tõepoolest kogeda. Aga väga märgiline on see, kuidas psalmide raamat lõpeb. Psalm 150. Halleluja! Kiitke Jumalat tema pühamus, kiitke teda tema võimsast taevalaotuses, kiitke teda tema vägevate tegude pärast, kiitke teda tema määratud suurust mööda, kiitke teda pasunate helidega, kiitke teda naabli ja kandlitega, kiitke teda trummide ja ringtantsudega, kiitke teda keelpillide ja viledega, kiitke teda helisevate simblitega, kiitke teda kumisevate simblitega, kõik, kellel on elu õhku, kiitku issandat. Halleluja! Nii lõppevad psalmid. Ja ma soovingi selle sama mõttega lõpetada. Ma julgustan meid kõiki raskuste kiuste, millega me ju kõik elus erinevates olukordades silmitsi seisame. Avastama või siis rakendama, võib-olla veelgi vajalikum on see just meie rasketes hetkedes, rakendama tänuliku meele positiivset mõju. Kui mis iganes olukorrad, millega me silmitsi seisame, meid oma koorma all murda tahavad. Või kui sa juba oled kogenud ja koged jätkuvalt tänulikkus, tänulikkuse õnnistusi, siis ma loodan, et sai täna kinnitust lihtsalt samas vaimus jätkata. Ma arvan, et see sõnum Jumalalt on selge meile kõigile, et me teadlikult märkaksime tänulikud olla. Ja mitte ainult olla, vaid seda ka väljendada, sest ma usun, et kristlastena on meil selleks küll aga põhjust. Jumal õnnistagu meid kõiges selles. Aamen.